ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามดึกสงัดคืนวันหนึ่งในพรรษาทราบว่าท่านจำพรรษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกสงัดท่านกำลังนั่งภาวนาอยู่ในกูดีเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลำพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินต้วมเตี้ยมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกูดีท่านและเดินตรงเข้ามาหากูดีท่านแต่เผอิญกูดีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ช้างจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในกุฎีจนถึงกรดและมุ้งบนศีรษะท่านที่กำลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดและมุ้งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากจิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆไม่มีที่อาศัยช้างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลา2ชั่วโมงเศษและคงยืนดักนิ่งอยู่ทำนองนั้นราวกับจะคอยตะครุบท่านให้แหลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูดกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุฎีแล้วเอามือล้วงเข้าไปในตะกร้ามะขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกรวมกรวมอย่างอร่อยอร่อยท่านจะนึกว่าที่นี่มะขามสำหรับขัดฝาบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนถ้าลงเจ้าท้องใหญ่พุงหลวงได้กว่าถูกมือแล้วเมื่อมันกินมะขามเปรี้ยวในตะกร้าหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุฎีเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันที่บ้านเพราะสัตว์พันนี้มันรู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้วมันคงฟังเสียงเราน่าจะไม่ฝืนดื้อทะลึ่งเข้ามาหากมันฝืนถ้าลึ่งพรวดพลาดเข้ามาจะฆ่าเราก็ยอมตายเสียเท่านั้นแม้เราไม่ออกไปพูดกับมันแต่เวลามันกินมะขามหมดแล้วก็ต้องเข้ามาหาเราจนได้ถ้ามันจะฆ่าก็ต้องตายหนีไม่พ้นแน่นอนเพราะเป็นเวลาค่ำคืนตาก็มองไม่เห็นหนทางอะไรด้วยพอตกลงใจแล้วท่านก็ออกจากกุฎีเล็กมายืนแอบโคนต้นไม้หน้ากุฎีแล้วพูดกับมันว่าพี่ชายน้องขอพูดโดยสักคำสองคำขอพี่ชายจงฟังคำของน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มมัทุภาสิทธิ์กับมันว่าพี่ชายเป็นสัตว์ของมนุษย์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึกทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่ำสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้นพี่ชายควรจะรู้ขนบธรรมเนียมและข้อบังคับของมนุษย์ไม่ควรทำอะไรตามใจชอบเพราะการทำบางอย่างแม้จะถูกใจเราแต่เป็นการขัดใจมนุษย์ก็ไม่ใช่ของดีเมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขาอาจทำอันตรายเราได้ดีไม่ดีอาจถึงตายก็ได้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลาดแหลมคมกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกกันสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวมนุษย์มากกว่าสัตว์ด้วยกันตัวพี่ชายเองก็อยู่ในบังคับของมนุษย์จึงควรเคารพมนุษย์ผู้ฉลาดกว่าเราถ้าดึงต่อเขาอย่างน้อยเขาก็ตีเขาเอาขอสับลงที่ศีรษะพี่ชายให้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่านั้นเขาฆ่าให้ตายพี่ชายจงจำไว้อย่าได้ลืมคำที่น้องสั่งสอนด้วยความเมตตาอย่างยิ่งนี้ต่อนี้ไปพี่ชายจงรับศีล5น้องเป็นพระจะให้ศีล5แก่พี่ชายจงรักษาให้ดีเวลาตายไปจะได้ไปสู่ความสุขอย่างต่ำก็มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญมีคุณธรรมในใจยิ่งกว่านั้นก็ไปเกิดบนสวรรค์หรือพรหมโลกสูงขึ้นไปเป็นลำดับดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นเป็นช้างเป็นม้าให้เขาขับขี่เคี่ยนตีและขนไม้ขนฟืนซึ่งเป็นความลำบากทรมานจนตลอดวันตายก็ไม่ได้ปล่อยวางภาระหนักดังที่เป็นอยู่เวลานี้พี่ชายจงตั้งใจฟังและตั้งใจรับศีลด้วยเจตนาจริงๆคือข้อที่1ปานาอย่าฆ่าคนฆ่าสัตว์ให้เขาตายด้วยกำลังการกระทำของตนและอย่าเบียดเบียนคนเบียดเบียนสัตว์ด้วยกันมันเป็นบาปข้อ2อทินนาอย่าลักขโมยของที่มีเจ้าของหวงแหนเช่นมะขามในตะกร้าที่พี่ชายเคี้ยวกินอยู่เมื่อกี้นี้ซึ่งคนเขาเอามาให้น้องขัดฝาบาทแต่น้องไม่ให้พี่ชายเป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรอกเพียงบอกให้ทราบว่าเป็นของมีเจ้าของถ้าเขาไม่ให้อย่ากินอย่าเหยียบย่ำทำลายมันเป็นบาปข้อ3กาเมอย่าเสพสัตว์ที่เขามีเจ้าของหวงแหนมันเป็นบาปถ้าจะเสพก็ควรเสพเฉพาะสัตว์ตัวไม่มีคู่ไม่มีเจ้าของจึงไม่เป็นบาปข้อ4มุสาอย่าโกหกหลอกลวงกิริยาแสดงออกให้ตรงต่อความจริง อย่าแสดงเป็นกิริยาที่หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อมันเป็นบาปข้อ5สุราอย่ากินของมึนเมามีสุราเมรัยเป็นต้นกินแล้วเป็นบาปตายไปตกนรกทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันกว่าจะหมดกรรมขึ้นจากนรกแม้พ้นจากนรกขึ้นมาแล้วยังมีเศษแห่งกรรมชั่วติดตัวมาอีกมาเสวยชาติเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์เดรัจฉานทรมานตามวิบากของตนที่เคยทำมากว่าจะได้มาเกิดเป็นคนจึงแสนลำบากเพราะความชั่วกดทวงไว้พี่ชายจงจำไว้ให้ดีและทำตามคำที่น้องสั่งสอนนี้จะได้พ้นจากกำเนิดของสัตว์ไปเกิดเป็นมนุษย์เทวบุตรเทวดาในชาติต่อไปโดยไม่สงสัยเอาละน้องสั่งสอนเพียงเท่านี้หวังว่าพี่ชายจะยินดีทำตามต่อนี้ไปขอให้พี่ชายจงไปเที่ยวหาอยู่หากินตามสบายเป็นสุขกายสุขใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอ้าพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่น่าประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกำลังให้โอวาทสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้ศีลให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคำสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคำสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกำลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคำผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่าทีนี้พี่ชายไปได้แล้วเท่านั้นก็หมุนตัวกลับไปเลยในทันทีเวลาฟังคำสั่งสอนก็ตั้งใจฟังเสียจนแทบไม่หายใจเหมือนคนฟังเทศพระด้วยความเคารพธรรมฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าคิดและอัศจรรย์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายผู้สั่งสอนช้างก็ช่างมีอุบายแยบคายเลือกเฟ้นคำแปลกๆมาสอนได้อย่างจับใจไพเราะไม่เพียงแต่ช้างเป็นสัตว์จะสนใจฟังแม้มนุษย์เราถ้าได้ฟังในขณะนั้นก็คงเคลิบเคลิ้มหลงไหลอย่างไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำมัทุภาษิตที่หาฟังได้ยากไม่มีใครอาจพูดได้อย่างนั้นฝ่ายช้างใหญ่ก็สนใจฟังด้วยความสนิทติดใจไม่กระดุกกระดิกอวัยวะทั้งหูหางจนพระท่านเทศจบกันและบอกให้ไปจึงยอมไปเที่ยวหากินตามประสาสัตว์ที่แสนดีหายากจึงทำให้คิดซึ้งในใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าไม่ว่าสัตว์ว่ามนุษย์ถ้าได้ประสบสิ่งที่ต้องใจแล้วย่อมทำให้หูแจ้งตาสว่างไปได้เหมือนไม่มีกลางคืนใจซาบซ่านไปด้วยปิติความพอใจใยดีในปิยวาจาที่แสนมีรสชาติซึ่งปรารถนามานานแม้จะรับประทานไปมากเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มพอเพราะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแก่จิตใจหลวงปู่ขาวท่านช่างพูดช่างยอพูดยอที่จนช้างใหญ่ตัวนั้นเคลิ้มหลับไปด้วยคำอ่อนหวานที่มีรสซึ้งฝังอยู่ภายในเช่นคำว่าพี่ชายพี่มีกำลังมากส่วนน้องเป็นผู้น้อยไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนพี่ชายน้องกลัวพี่ชายมากฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มะขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวคลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้น่ารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดปากติดท้องไปซะเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช้างตัวใหญ่มีกำลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มังคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคำสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลำพังมิได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลยกระทั่งท่านออกพรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศัยเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาจหาญเด็ดเดี่ยวมากประจำนิสัยทำอะไรทำจริงท่านพักอยู่ในภูเขาได้ให้ญาติโยมทำทางจงกรมไว้3สายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่2เดินบูชาพระธรรมสายที่3เดินบูชาพระสงฆ์สาวกท่านเดินจงกรมทั้ง3สายนี้ตามเวลาเป็นประจำไม่ให้ขาดได้พอฉันเสร็จก็เริ่มเดินจงกรมสายพุทธบูชาจนถึงเที่ยงวันท่านจึงหยุดพักพอบ่าย2โมงก็เริ่มลงเดินสายธรรมบูชาจนบ่าย4โมงถึงเวลาปัดกวาดสงน้ำจึงหยุดเมื่อทำข้อวัดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เริ่มลงเดินสายสังฆบูชาไปจนถึง4ถึง5ทุ่มจึงเข้าที่พักภาวนาหลังจากนั้นก็พักจำวัดพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเข้าที่ทำสมาธิภาวนาจนสว่างถัดจากนั้นก็ลงเดินจงกรมต่อไปจนถึงเวลาออกบิณฑบาตก็หยุดเดินบางคืนท่านนั่งภาวนาจนตลอดสว่างโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยก็มีคืนที่ท่านนั่งภาวนาตลอดรุ่ง ใจรู้สึกสว่างสวยมากแม้ออกจากสมาธิภาวนามาแล้วในเวลาปกติขณะนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นปรากฏว่าโลกธาตุได้ดับหายไปจากความรู้สึกโดยสิ้นเชิงแม้กายตัวเองก็ไม่ปรากฏว่ามีอยู่เลยเวลานั้นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่ขณะนั่งพิจารณาทุกขเวทนาจนดับไปด้วยการพิจารณาจิตได้ย่างลงสู่ความสงบอย่างละเอียดแนบแน่นขณะนั้นปรากฏเฉพาะความรู้เพียงอันเดียวที่ทรงตัวอยู่ด้วยความสงบสุขละเอียดอ่อนจนบอกไม่ถูกไม่มีอารมณ์ใดแม้ส่วนละเอียดปรากฏขึ้นภายในจิตจึงเป็นเหมือนโลกธาตุดับไปพร้อมกับอารมณ์ที่ดับไปจากจิตจนกว่าถอนขึ้นมาอารมณ์ที่เคยปรุงจิตจึงค่อยๆปรากฏตัวขึ้นกับจิตทีละเล็กละน้อยจากนั้นก็ทำความเพียรต่อไปตามธรรมดาขณะที่จิตรวมตัวลงสู่ความสงบแม้เป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ไม่รู้สึกว่าเนิ่นนานอะไรเลยท่านว่าหลวงปู่ขาวชอบเผชิญอันตรายเกี่ยวกับช้างมากกว่าอย่างอื่นท่านว่าพอผ่านอันตรายจากคราวนั้นมาแล้วไม่นานนักเลยก็ไปเจอกับช้างใหญ่ตัวหนึ่งเข้าอีกที่แม่ปางจังหวัดลำปางแทบเอาตัวไม่รอดคราวนี้ตัวนี้เป็นช้างป่าจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมายังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปลีกปลีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างป่าทั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนไขในที่พักมาจุดทีละหลายหลายเล่มปักเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็นใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปลีกตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิษฐานขอบันดาลคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทำอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลงช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึงอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดๆณข้างทางจงกรมห่างจากท่านประมาณวาเศษท่ามกลางไฟกำลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่เท่าภูเขาลูกย่อมๆนี้เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้วแต่ขณะมองเห็นมันเดินเข้ามาหาอย่างพึงพายทีแรกมีเพียงความรู้สึกที่เกี่ยวพันกับองค์พุทโธอย่างเหนียวแน่นที่น้อมมาระลึกเป็นองค์ประกันชีวิตเท่านั้นนอกนั้นไม่คิดเห็นอะไรเลยแม้ช้างทั้งตัวที่ใหญ่เท่าภูเขาทั้งโลกมายืนอยู่ข้างทางจงกรมก็ไม่ยอมส่งจิตออกไปหามันกลัวจิตจะพรากจากพุทโธซึ่งเป็นองค์สรณะอันประเสริฐสุดในเวลานั้นพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนใจหายกลัวเหลือแต่ความรู้กับคำบริกรรมพุทโธซึ่งกลมกลืนเป็นอันเดียวกันช้างก็คงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหูกลางพึ่งราวกับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขยำอย่างไม่รีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อราวกับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัวมีหนำยังกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทำจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้าหาญราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั่นเป็นเวลาชั่วโมงเศษๆไฟเทียนไขชนิดดีๆยาวๆที่จุดไว้บางเล่มก็หมดไปบางเล่มก็จวนจะหมดมันจึงได้กลับหลังหันแล้วเดินกลับออกไปทางเก่าและเที่ยวหากินในแถบบริเวณนั้นเสียงหักไม้กินเป็นอาหารสนันตาไปหมดท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและของพุทโธประจักษ์ใจในคราวนั้นเป็นครั้งแรกเพราะเป็นคราวจำเป็นจริงๆไม่สามารถจะหลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนให้พ้นได้นอกจากต้องสู้ด้วยวิธีนั้นเท่านั้นแม้ตายก็ยอมโดยไม่มีทางเลือกได้นับแต่ขณะนั้นมาแล้วทำให้เกิดความมั่นใจว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าจิตกับพุทโธเป็นต้นได้เข้าสนิทกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชาติแล้วไม่สามารถทำอันตรายได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่ออย่างสนิทใจตลอดมาท่านว่าช้างตัวนั้นก็เป็นสัตว์ที่แปลกอยู่มากเวลาเข้ามาถึงที่นั้นแล้วแทนที่จะแสดงอาการอย่างไรก็ไม่แสดง คงยืนนิ่งหูกลางอยู่อย่างสงบและดูท่านเดินจงกรมกลับไปกลับมาอย่างไม่เบื่อพอดูเต็มตาแล้วก็กลับหลังหันคืนทางเก่าแล้วเที่ยวหากินไปเรื่อยๆแบบท้องไม่รู้ร้อนและหายเงียบไปเลยซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ารักอีกตัวหนึ่งไม่ด้อยกว่าตัวที่ผ่านมาแล้วซึ่งเป็นสัตว์บ้านที่รู้ภาษาคนได้ดีสำหรับตัวหลังนี้เป็นสัตว์ป่ามาแต่กำเนิดซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีไม่อาจรู้ภาษาคนได้ท่านจึงไม่ได้พูดอะไรกับมันเป็นแต่เดินจงกรมเฉยอยู่เท่านั้นตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช้างป่าและเคยเป็นนายโขลงมานานเฉพาะคราวนี้ทำไมจึงมาเที่ยวตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลากจากโขลงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แม้ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจงกรมต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจและเห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้จิตท่านได้เห็นความอัศจรรย์ในธรรมเกี่ยวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัยช้างตัวนั้นจึงเป็นเหมือนช้างเทวบุตรหรือช้างเทพบันดาลก็น่าจะไม่ผิดเพราะธรรมดาช้างในป่าซึ่งไม่คุ้นเคยและให้อภัยแก่ผู้ใดนอกจากจะสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วจึงรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ช้างตัวนี้ตั้งหน้าตั้งตาเดินมาหาเราอย่างอิสระไม่ได้ถูกบังคับขับไล่ด้วยวิธีใดๆจากผู้ใดและเดินมาหาเราทั้งที่ไฟก็ตามสว่างอยู่รอบด้านแทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนวิจุนไปด้วยกำลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปั๊มเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างองอาจชาติอาชาในเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาทั้งชั่วโมงเศษจึงหนีไปแบบธรรมดามิได้กล้ามิได้กลัวอะไรทั้งสิ้นจึงเป็นสัตว์ที่น่าคิดพิศวงงงันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้